käteta, aga mitte abitu. Esimest korda kaklesin ma mänguväljakult Chuckiga, oma algkooli suurima kiusajaga. Tema päris nimi ei olnud Chucky, aga tal olid punased juuksed, tetretähnid ja suured kõrvad, täpselt nagu õudusfilmi Chuckil, nii et kutsun teda selle nimega, et süüdlast kaitsta. Chucky oli esimene inimene, kes äratas mu südamest tõelise hirmu. Me kõik kogeme elu jooksul hirmu, nii tõeliste kui kujutletavate asjade suhtes. Nelson Mandela ütles, et julge pole mitte see, kes tunneb hirmu, vaid see, kes saab sellest võitu. Mina tundsin päris kindlasti hirmu, kui Chucky püüdis mulle kolki anda. Aga sellest võitu saamisega oli hoopis teine lugu. Toona ei oleks olnud võimalik mind selles veenda, aga tegelikult on hirm kingitus. Meie kõige ürgsemad hirmud, näiteks hirm tule, kukkumise ja möirgavate elukate ees, on ellujäämis vahendina meie sisse programmeeritud. Nii et ole nende hirmude üle õnnelik ja võta nad omaks, aga ära lase neil enda üle valitseda. Liiga palju hirmu ei ole hea. Hirm kukkumise või pettumuse või hülgamise ees halvab meid liiga sageli. Selle asemel, et nende hirmudega silmitsi seista, alistume me meile ja hakkame end piirama. Ära lase hirmul end takistada unistuste poole püüdlemast. Hirmu tuleks suhtuda nagu suitsuandurisse. Pööra sellele tähelepanu. Vaata, kas oht on tõeline või hakkas lihtsalt häirekell tööle. Kui tõelist ohtu pole, viska hirm peast ja mine oma eluga edasi. Chucky, minu piinaja algkoolis, õpetas mind hirmu alistama ja edasi minema. Aga alles pärast mu lapsepõlve esimest ja viimast kaklust. Ma olin koolis peaaegu kõigiga sõber, isegi karmimate tüüpidega. Aga Chucky oli tõeline kiusaja. Ta oli ebakindel poiss, kes otsis pidevalt kedagi, kelle kallal norida. Ta oli minust suurem, aga no, samas olid seda koolis kõik. Ma ei kujutanud endast kellelegi erilist ohtu. Olin esimese klassi poiss, kaalusin ainult 10 kilo ja olin ratastoolis. Chucky oli paar aastat vanem ja minuga võrreldes hiiglane. Viha kihlet sa ei oska kakelda, ütles ta ühel hommikul vahetunnis. Mul olid sõbrad juures, nii et tegin julget nägu, aga mäletan, et mõtlesin. Ma olen ratastoolis, aga ta on minust 2 korda pikem. See ei tõota head. Oskan ikka küll, oli parim vastus, millega suutsin lagedale tulla. Mul ei olnud kaklemisega just palju kogemusi. Olen tugevast kristlaste peres pärit. Mulle oli õpetatud, et vägivald ei ole lahendus, aga ma ei olnud mingi nannipunn. Olin oma venna ja nõbudega palju maadelnud. Väike vend räägib siiani mu parimast maadlusvõttest. Enne, kui Aaron minust palju suuremaks ja pikemaks sai, suutsin seda põrandal veeretada ja siis lõua abil ta käe alla suruda. Sa oleksid võinud oma tugeva lõuaga mul peaaegu käe pooleks murda, räägib ta. Aga kui ma vanemaks ja suuremaks sain, pidin vaid käe sulle vastu laupa panema ja sai pääsenud mulle ligi. Selle sama probleemiga seisin ma silmitsi Chucky puhul. Ma ei kartnud temaga kakelda. Ma lihtsalt ei teanud, kuidas seda teha. Igas kakluses, mida olin telekas või kinolinal näinud, virutas keegi teisele rusikaga või jalaga. Mul puudusid nende võtete jaoks olulised vahendid. Chuckit ei paistnud see morjendavat. Kui sa oskad kakelda, tõesta siis, ütles ta. Okei, hea küll, saame lõuna vahetunnil ovaalil kokku, urisesin vastu. Teeme nii, lausus Chucky. Oleks parem, kui sa kohale ilmuksid. Ovaal oli munakujuline asfalteeritud ala, keset meie muru ja mullaga kaetud mänguväljakut. Seal kaklemine oli nagu kooli peaareenil kaklemine. Ovaal oli meie peaareen. See, mis ovaalis juhtus, ei jäänud seal viibijate teada. Kui ma ovaalis tuuseldada saan, ei suuda ma iialgi seda häbi üle elada. Ma papistasin terve hommik kõigekirja, geograafia ja matemaatika tunnis, kohtumise pärast kooli suurima kiusajaga. Sellest ei olnud kasu, et koolis oli levima hakanud jutt, et ma lähen Chuckiga vastamisi. Kõik tahtsid mu rünnaku plaani teada. Mul polnud aimugi, mis see olla võiks. Kujutasin murku jätta, kuidas Chucky mul lambid kinni lööb. Palvetasin, et mõni õpetaja saaks asjast teada ja teeks kaklusele lõpu enne, kui me sellega algust teeme. Aga seda ei juhtunud. Kardetud tund saabus. Kõlas lõunavahetunni kell. Kaaslased kogunesid mu ratastooli ümber ja me läksime vaikides ovaali juurde. Pool kooli oli seal kohal. Mõned olid lõunasöögi kaasa võtnud. Mõned tegid panuseid. Nagu arvata võid, peeti mind kakluse eel peksupoisiks. Oled kakluseks valmis või? Küsis Chucky. Ma noogutasin, aga mul polnud aimugi, kuidas see kõik välja nägema hakkab. Chucky ei olnud selles ka eriti kindel. Kuidas me seda teeme? Küsis ta. Ma ei tea, sõnasin mina. Sa pead ratastoolist välja tulema, nõudis ta. See pole aus, kui sa saad ratastoolis olla. Chucky kartis vist, et aetakse alla. See andis mulle võimaluse asja läbi rääkida. Kaklemine ei olnud minu teema, aga ma olin juba siis hea läbi rääkija. Kui mina sellest toolist ära tulen, pead sina põlvili olema, ütlesin ma. Chuckit pilgati selle eest, et ta noris tüli ratastoolis poisiga. Ta nõustus mu tingimusega. Mu jässakas vastane langes põlvili ja mina hüppasin ratastoolilt maha, olles valmis võitlema nagu krokodil Dundee. Kui oleksin vaid suurnud välja mõelda, kuidas ilma rusikateta kakelda. Õlavõitluseks seda ju ei nimetata. Lõuna vahetunnil kokku kogunenud lapsed moodusid meie ümber ringi, samal ajal kui Chucky ja mina teineteise ümber tiirutasime. Mõtlesin endiselt, et ta ei kavatse joometi päriselt kakelda. Kes oleks nii madal, et käteta ja jalgadeta väikest poissi lüüa? Minu klassi tüdrukud hüüdsid, Niki, ära tee seda, ta teeb sulle haiget. See mõjus. Mina ei tahtnud tüdrukute haletsust. Minus võttis võimust matšali kuhkus. Astusin otse joonest Chucky juurde, nagu teaksin, et suudan talle tuule alla teha. Ta tõukas mind mõlema käega rindu ning ma lendasin upperkuuti tagasi ja vajusin asfaldile nagu kartulikott. Chucky lõi mu pahviks. Mulle ei olnud keegi kunagi sellist pauku annud. See oli valus. Aga piinlikus tunne oli palju hullem. Koolikaaslased kogunesid õudusega minu ümber. Tüdrukud karjatasid ja panid käed silmadele, et seda haledat vaatepilti mitte näha. See tüüp püüab mulle päriselt haiget teha, mõistsin ma. Pöörasin end ringi, surusin lauba vastu maad. Siis toetasin õlaratas toolile, et end püsti ajada. Selle võttega olin saanud karastunud lauba ja väga tugeva kaela. Omadused, mis üsna pea tõid kaasa Chucky hävingu. Mul polnud kahtlustki. Chucky ei tunnud minu klohmimise pärast mingeid südametunnistuse piinu. Ma pidin kas võitlema või põgenema, aga põgenemist ei saanud ma valida. Ründasin Chucky taas, seekord veidi rohkem kiirust rakendades. Kolm hüpet ja ma olin otse tema ees. Aga enne kui ma jõudsin mõelda, mida järgmisena teha, virutas Chucky mulle sirge käsivarrega. Ta annis mulle nädaki ühe käega rindu ja ma lendasin pikali. Isegi põrkasin üks kord. No okei, võib-olla kaks korda. Lõin pea vastu kõva ovaali ära. Maailm vajus pimedusse. Keegi kriiskav tüdruk tõi mu kiiresti tagasi teadvusele. Ma palvetasin, et õpetaja tuleks appi. Miks on direktori abi just siis võimatu leida, kui teda vajad? Lõpuks muutus mu pilk taas selgeks ja õel Chucky seisis mu kohal. See rasvanaus krants tantsis võidurõõmselt. No nüüd aitab. Ma löön selle tüübi maha. Keerasin end kõhuli, toetasin laua maha ja ajasin end viimaseks rünnakuks püsti. Mu soontes möllas adrenaliin. Seekord hüppasin tema poole nii kiiresti, kui suutsin. Ja nii suurt kiirust ei olnud Chucky oodanud. Ta hakkas põlvile taha poole liikuma. Mina hüppasin õhku, kasutades vasakut jala laba, et ennagu inimraketti liikvele lükata. Ma virutasin peaga Chuckile otse vastu nina. Ta kukkus pikali. Mina maandusin tema peale ja veeretasin end maha. Pilku tõstes nägin, et Chucky lebas maas, käed jalad laiali, hoidis ninast kinni ja ulgus ohjeldamatult. Võidu rõõmu asemel haaras mind süüdunne. Pastori poeg anus andestust. Anna andeks on sinuga kõik korras. Vaadake, Chuckil tuleb verd, hüüatas üks tüdruk. Ei ole võimalik, mõtlesin mina. Aga tõepoolest, Chucky ninast pärit veri tilkus tema ponsakate sõrmede vahelt välja. Ta võttis käe ära ning veri voolasta näolt alla jätis ta sergile erepunased plekid. Pooled pealtvaatajad hõiskasid rõõmust. Teisel poolel oli piinlik, Chucky pärast. Tal oli ju äsja naha kuumaks kütnud könn, kellel pole käsi ega jalgu. Sellest häbist ei vabaneda iialgi. Chucky kiusamisel oli lõpp. Ta pigistas nina sõrmede vahele ja kiirustas tualettruumi. Ausõna, ma ei näinud teda enam kunagi. Ta läks ilmselt häbiga koolist ära. Chucky, kui sa seda loed, mul on kahju ja loodan, et su elu on pärast kiusamise lõpetamist tore olnud. Ma olin uhke, et olin end kaitsnud, aga süütunne rõhus mind. Läksin pärast kooli koju ja tunnistasin vanematele kõik üles niipea, kui uksest sisse astusin. Kartsin karmi karistust, aga muretsemiseks polnud põhjust. Isa ja ema ei uskunud mind. Nad ei pidanud lihtsalt võimalikuks, et mina olin suuremale, vanemale ja kõikide vajalike kehaosadega poisile tuppi teinud. Ma ei püüdnud neid vastupidises veenda ka. Kuigi inimestele meeldib seda lugu kuulda ja kuigi teatud osad sellest on naljakad, on mul vastandlikud tunded. Isegi sellest rääkimise suhtes, sest ma ei toeta vägivalda. Usun, et leebus on sisemine jõud. Mulle jääb mu esimene ja viimane kaklus alatiseks meelde, sest avastasin, et kui asi kriitiliseks läheb, suudan oma hirmudest üle saada. Eriti selles vanuses oli hea teada, et mul on jõudu ennast kaitsta. Võib vist öelda, et sain teada, et ma võin endale leebust lubada, sest olin leidnud jõu enda seest. Käteta, jalgadeta, hirmuta. Võib-olla tead sa täpselt, mis on sinu eesmärk. Loodad võimalustel oma elus, usud tulevikku ja hindad oma väärtust. Ning isegi sinu suhtumine on suurepärane. Aga hirm võib sind unistuste täitmisel tagasi hoida. On hullemaid puudeid kui käte ja jalgade puudumine. Eriti kurnav võib olla hirm. Sa ei saa elada rahuldust pakkuvat elu, milles su anded täielikult välja tulevad, kui iga sinu otsust juhib hirm. Hirm hoiab sind tagasi ja takistab sind olemast see, kes sa olla tahad. Aga hirm on pelgalt tuju, tunne, see ei ole päris. Kui tihti oled sa midagi kartnud, hambaarsti juures käimist, töövestlust, operatsiooni või kontrolltööd, ja siis avastanud, et tegelikult polnud asi üldse nii hull, kui olid ette kujutanud. Mina arvasin, et see on Chuckiga kakeldes kõvasti kolki, aga vaata, kuidas asi tegelikult lõppes. Täiskasvanuid haarab liiga sageli lapselik hirm. Nad hakkavad käituma nagu lapsed, keda on öösel haaranud hirm, sest nad kujutavad ette, et magamistu akend kriipiv puuoks on tegelikult koll, kes püüab neid ära süüa. Olen näinud, kuidas hirm muidu täiesti normaalseid inimesi halvab. Ma ei räägi õudusfilmi vaadates tekkinud hirmust, ega lapsepõlvest pärit hirmust öiste kollide ees. Paljusid inimesi halvab hirm ebaõnnestumise, eksimise, enda sidumise ja isegi edu ees. See on paratamatu, et hirmud koputavad suksele. Sa ei pea neid sisse laskma. Nad tuleb minema saata, et siis ise oma teed jätkata. Sul on see valiku võimalus. Psühholoogide sõnul on enamik hirme õpitavad. Sündides on meil ainult kaks hirmu, valjude helide ja kukkumise ees. Mina kartsin esimeses klassis, et Chucky peksab mu pulbriks, aga sain sellest üle. Ma otsustasin, et ei oota, kuni end julgena tunnen. Ma lihtsalt tegutsesin julgelt ja lõpuks olingi julge. Me loome isegi täiskasvanuna hirmufantaasiaid, mis ei lähe kuidagi reaalsusega kokku. See selgitab, miks hirmu kohta öeldakse sageli, et selle taga on valed arusaamad, mis tunduvad tõelised. Me keskendume nii väga oma kartustele, et nad muutuvad meie jaoks reaalseks. Ja selle tulemusena laseme neil endid juhtida. Raske on ette kujutada, et keegi nii suur ja edukas nagu Michael Jordan kardab midagi. Aga kui ta pääses NBA kuulsuste halli, rääkis ta avalikult sellest, kuidas ta kasutas sageli oma hirme ära, et paremaks sportlaseks saada. Oma kõne kokkuvõttes ütles ta. Te võite ühel päeval mind 50-aastaselt korvpalli mängimas näha. Oh, ärge naerge, ärge naerge. Ärge kunagi öelda ei iial. Sest piirangud, nagu ka hirmud, on sageli illusioon. Võimalik, et Jordan oli parem korvpallur kui motivatsioonikõneleja, aga tema jutus on iva. Järgi Jordani reegleid, teadvusta endale, et hirmud ei ole tõelised, saa neist üle või kasuta neid ära. Oma kõige hullemate hirmudega toime tulemisel ükskõik, kas selleks on hirm lendamise, ebaõnnestumise või suhete ees. On kõige tähtsam aru saada, et hirm ei ole päris. See on tunne ja sina saad kontrollida seda, kuidas sa oma emotsioonidele reageerid. Mina pidin selle selgeks õppima karjääri alguses. Olin väga kartlik ja ärev. Ma ei teadnud, kuidas inimesed reageerivad sellele, mis mul on öelda. Ma polnud kindel, kas nad mind üldse kuulavad. Õnneks esinesin ma alguses kaasõpilastele. Nad tundsid mind ja meil oli üksteise seltsis mugav olla. Ajapikku hakkasin ma esinema suuremate noortegruppide ja koguduste ees, kus rahva seas oli vaid paar sõpra. Ajapikku sain ma ärevusest ja hirmudest üle. Ma kardan siiani, kui mind kutsutakse tuhandete, mõnikord kümnete ja sadade tuhandete inimeste ette kõnelema. Ma käin Hiina, Lõuna-Ameerika, Aafrika ja teiste maailma riikide kõrvalisemates piirkondades ja mul pole aimugi, kuidas sealsed inimesed mu vastu võtavad. Kardan, et teen nalja, millel on nende kultuuris täiesti teistsugune tähendus ja nad solvuvad. Ma kasutan seda hirmu ära, tuletamaks endale meelde, et pean oma kõnesid alati tõlkidele ja võõrustajatele näitama, et mitte võimaliku piinliku hetkega riskida. Olen õppinud hirmu kasutama energiaallikana ja vahendina, mille abil ette valmistudes keskenduda. Kui ma kardan, et unustan kõne ära või ajan midagi sassi, siis aitab see mul keskenduda teksti ülevaatamisele ja ettekande harjutamisele. Paljud hirmud on niimoodi kasulikud. Näiteks sunnib sind turvavööd peale panema hea hirm, sest sa ei taha avariis viga saada. Kui hirm gripi või mõne muu haiguse ees sunnib sind käsi pesema ja vitamiine võtma, siis on ka see hea. Aga me laseme liiga sageli õpitud hirmudel vabalt möllata. Selle asemel, et gripi vältimiseks lihtsalt ettevaatusabi nõusid kasutusele võtta, lähevad mõned inimesed äärmusesse, istuvad kodus ja keelduvad õue minemast. Hirmud ei ole mõistlikud, kui me ei tee nende pärast kõike, milleks oleme võimelised, ega realiseeri oma täit potentsiaali.